Herra forseti, ég tel nú ástæðu til að upplýsa inn í þetta samhengi að frumheimildin að fréttinni er hinn merki færeyski fréttavefur Nordlysið. Og það tel ég auðvitað miklu áreiðanlegra heldur en hinn fjölmiðlinn sem var nefndur hér og borin fyrir þessu á Íslandi. Ég hrökk verulega við þessa frétt og maður hefði heyrt örlítinn ávæningi þessa átt vegna þess að ég sé ekki annað en þá sé komin upp verulega breytt staða og sérkennileg frá haustinu þegar að það voru Ísland og Evrópusambandi sem voru þó að reyna að leggja eitthvað á sig til að ná þessum málum saman og reyndar ekki nýtt, búið að standa þannig frá haustinu 2012 og þetta var strandað meira á þeim aðilum sem er þá núna hins vegar komnir í bandalag og skilja okkur eina eftir útundan. Þannig ég tek undir það, ég held að eigi alveg erindi inn í hvort sem er en ekki síður þegar við erum hér að ræða tengst okkar við Evrópusambandið að fá þá hreitt hvað þarna hefur verið að gerast og fá skýringar á þessu er rétt reynist meðan svo ekki síst frá Evrópusambandinu og auðvitað þurfum við eitthvað að ræða við frændur okkar færeyinga líka gerir á fyrir en normenn kom okkur ekki á óvart í þessu efni auðvitað.
Við málstökurum fundast á tvorstönda háttur 25.